Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Väčšine sme sa rozprávali o tom, že tým vojskám ako keby nehral do plánov nejaký chlad, nejaký vietor alebo také zlé poveternostné podmienky. A nájdeme bez problémov aj veľmi známy príklad, kedy to bolo presne opačne. To znamená, že jednotlivé strany, alebo teda hlavne jednu z nich, prekvapilo neskutočné horko, horúčava, vysoké teploty, nedostatok vody. Bola to jedna z najznámejších bitiek stredoveku. Bola to bitka pri Hatine, alebo Hatinských vrchoch, alebo Hatinských rohoch, ako kto chce. Odohrala sa v roku 1187 medzi krížiackými štátmi na čele s kráľovstvom Jeruzalemským pod vedením kráľa Gidelžňona. A tejto bitky sa ale zúčastnili aj mesta Tripolis a samozrejme Templári, Johaniti a bojové rády rytierské. Na druhej strane boli spojené vojska Saladína. No, určite všetci poznajú film Kráľovstvo nebeské, takže plus minus sme v tejto
to je asi
oblasti
to
zorientovaní. Áno, to je presne to.
To je opísaný presne ten boj, ako ktorý nám povie za chvíľu.
Tá bitka je tam opísaná inak pomerne dosť dobre. A to, čo možno nevieme, je, že Jeruzalemský kráľ v podstate zhromaždil najväčšiu armádu vtedajšej doby. A bola to zároveň aj najdrahšia armáda a niesla tú svoju svetú relikviu.
Tu až sa môžem spýtať.
Áno.
On zhromaždil armádu na základe toho, tej viery, že tam tí ľudia išli akože za niečím, čo verili v niečo, alebo tam bolo čisto o tom žolde alebo nejakom zarobení niečoho, nejakého.
No do Svätej zeme sa celkovo chodilo ako kvôli tým.
Áno, ale si spomenula, že bola najdrahšia.
No samozrejme, lebo jedno s druhým súvisí. To znamená, že my ideme do Svätej zeme s týmto vysokým princípom, napríklad získať späť Boží hrob a posvätné miesta kresťanstva. Jasné. Ale to, že sa medzi tým aj trochu obohatíme, tak to je vítaný bonus.
Mm, jasné.
Takže
ide ruka v ruke.
Jedno s druhým aj trochu súvisí. Mm. A ako to už býva, aj v tých vojskách tá motivácia nebola jednotná. Naozaj niektorí to brali ako svoju svetú povinnosť, niektorí boli väčší fanatici, niektorí boli menší fanatici a niektorí to robili vyslovene len pre tie peniaze, že boli motivovaní len finančne. A to, čo bolo povedané v tom filme, že na tom starom kontinente, v tej Európe si mohol byť nikto a dostal si sa do tej Svätej zeme a tam si bol naozaj pán alebo rytier. To bola pravda. Tam za vojenské zásluhy si ten človek mohol vydobiť uznanie, zem, financie a veľmi dobré zabezpečenie. Mohol sa etablovať v tej spoločnosti. Bola to trošku iná spoločnosť ako taká tá typická európska. To znamená, že tá motivácia tam bola veľká. Každý možno trošku niečo iné. No, tento Guy de Lusignan zhromaždil armádu a už to tak bolo na spadnutie, kde sa odohrá bitka alebo stret týchto dvoch veľkých armád. Saladín bol zatiaľ pri Genezareckom jazere utáborený a čakal. V podstate lsťou vylákal tieto spojené vojska na pochod, ktorý oni vyrážali z mesta Seforie, čo bolo 32 kilometrov od toho miesta, kde boli tie Saladinové vojska. 32 kilometrov naozaj nie je veľa. A historici sa zhodujú, že keby išlo o akékoľvek iné ročné obdobie, tak by sa nejaká väčšia alebo výrazná škoda nestala. Pravdepodobne by sme sa to v histórii alebo v knižkách učili trošku inak. Tým, že bol presne najhorúcejší stred leta, tak tento pochod sa ukázal ako úplne vražedný. Mnohí Guyovi vraveli, že to nie je dobrý nápad, že má ešte počkať, že nemá prijať ako keby tú výzvu a nemá bojovať na tomto mieste, lebo toto miesto dáva strategickú výhodu práve nepriateľovi, zatiaľ čo oni, tie spojené kresťanské vojska, dojdú na to miesto už vyčerpané. On si ale nedal povedať, nechal sa vyprovokovať Renaudom zo Châtillonu. No a vydali sa aj spolu s týmto Svätým krížom, s posvetnou relikviou pod znakom, ktorí mali údajne zvíťaziť, vydali sa na tento pochod. No, oni boli v plnej zbroji, na koňoch a v tom najväčšom úmornom teple, takže postupovali veľmi pomaly. To zásobovanie mali strategicky vymyslené, ale nefungovalo až tak dobre. Mysleli si, že ten pochod im bude trvať menej, zabralo to veľa času. Víril sa prach, nikto nič nevidel. Ľudia tam odpadávali od únavy, od tepla a dehydratácie. Jeden kôň, jeden bojový kôň, teda plne naložený, za deň vypije 45 litrov vody. A to si len tak ako predstavme si, že ako to muselo byť náročné takýto pochod zvládnuť. Oni by tam v podstate prišli aj za pol dňa, za iného počasia. A už počas toho pochodu boli nejaké straty na životoch a taktiež zažili nejaké, síce len sporadické, ale predsa len útoky. No, keď prišli k tomuto Genezareckému jazeru, že voda bola na dosah, oni videli, že tam už je utáborený ten Saladin a jeho obrovská armáda. Čo sa týka nejakej početnosti, tak sily boli viac menej vyrovnané. Mm-hmm. To znamená, že ten výsledok by nemusel byť jasný, nebyť toho, že oni už boli hotoví v čase, keď tam prišli. Teraz bolo otázne, že či zaútočia hneď, alebo rozložia tábor. Už dobré riešenie v tomto bode ani nebolo. Oni sa rozhodli, že rozložia tábor a bitku príjmu na tom mieste, kde zostali v podstate ráno. No, ráno sa ukázalo, že sú obklúčení a to, čo nasledovalo, tak to už bol v podstate čistý masaker. Niektorým sa podarilo ujsť, kráľa zajali, teda Gidlzňon bol zajatý a väčšina tejto spojenej armády Jeruzalemského kráľovstva bola zdecimovaná úplne. To znamená, že toto bolo vyslovene podcenenie tej situácie, toho terénu a hlavne toho počasia. Lebo bez vody a bez zásobovania takéhoto obrovského množstva ľudí v strede leta sa toto nedalo nejakým spôsobom zvládnuť. A oni to vedeli a len čakali.
Inak, keď si hovorila o tých horúčavách, ktoré svojím spôsobom tiež často prispievajú k tomu, že sa veci nevyvíjajú tak, ako by sa chcelo, tak na tieto horúčavy zo začiatku vojenského ťaženia svojím spôsobom doplatil aj Napoleon, keď išiel na Moskvu, pretože vtrhol do širého ruského priestoru v čase, kedy tam bolo mimoriadne teplo, kedy tam jednoducho ľahký odev už ti bol veľa. Veľa vojakov malo problémy s dehydratáciou. Tak ako si ty hovorila, že kone, tak aj tam jednoducho kone mali problémy a mnoho koní tam teda bohužiaľ zostalo. Ľudia boli dehydrovaní, nemali čo piť, tak už to bolo prvé, že armáda nabehla vo veľkom počte, ale počasie zauradovalo hneď z kraja, to je jedna vec. A na toto isté na začiatku doplatil aj ten Hitler, pretože ten tiež, keď vtrhol do Ruska, tak vtrhol v období, kedy tam bolo veľmi sucho, bolo tam extrémne teplo, mali mimoriadne horúci začiatok astronomického leta, bolo veterno, prach víril a tým, že prach sa dostal do priestoru, tak dostal sa samozrejme aj do chladičov a filtrov automobilov, ktorým sa išlo a samozrejme aj do zbraní. Takže to nevyzeralo celkom nádejne. No a potom teda vieme, že to aj takto nádejne pokračovalo ďalej. Mm-hmm. Jednoducho vietor je tiež súčasťou poveternostnej situácie a keď sa to nedokáže dobre predpovedať nejak tak v kontexte, lebo väčšinou majú ľudia predstavu, že dôležitá je teplota a či budú nejaké zrážky. Hej? Ale aj ten vietor...
Tam sú všetky faktory, tvoria vlastne tú mozaiku, ktorá môže rozhodnúť tom konečnom výsledku, lebo napríklad tí krížiaci si tú trasu naplánovali tak, že pozdĺž nej sa nachádzajú nejaké studne, o ktorých oni vedeli. To znamená, že tam chceli doplniť zásoby vody. No lenže moslimovia, teda tí Saladinovi bojovníci, tú vodu znehodnotili. Tým pádom nebola použiteľná. Takže vlastne ich odrezali od možnosti takéhoto priamého zásobovania. Takže ono to aj strategicky bolo veľmi dobre naplánované z tej druhej strany. A dalo by sa povedať, že to bola taká dobre pripravená pasca, ktorá zafungovala presne tak, ako to ten Saladin očakával. A už v čase, keď oni stavali v noci ten tábor, niektorí vyhlásili, očití svedkovia, ktorí to prežili a bolo ich dosť málo, teda to zaznamenali, že už vtedy niektorí tí muži povedali, že už sme mŕtvi.
Uh-huh. Uh-huh.
Tam už bolo jasné, že, že toto už...
Tam tiež je ešte dobré asi spomenúť, že práve ten Saladin bol v podstate v domácom prostredí. Poznal tam asi tú... A to rozmiestnenie, či už jednotlivých...
To je pravda, ale ja to bodov. Doplním, aby sme si my nepredstavovali, že teraz niekto prišiel z Európy a tam viedol vojska v neznámom teréne. Pri množstve ľudí to tak bolo, ale mnoho tých rytierov sa už narodilo priamo tam. Alebo tam prežili väčšiu časť svojho života ako v Európe. To znamená, že oni ten terén poznali. A tam išlo o to... Ako Mirka povedala, o to PR, áno? Lebo to je to, že keď je Boh s nami, kto je proti nám, sme nesmrteľní a môžeme ísť, hej? A tam sa bojuje za svetú vec. A obidve strany bojovali za svetú vec. A teraz, koho vec je svetejšia, koho viera je pravejšia. A ten konflikt sa tam staval už trošku inak. Takže už nie len racionálne argumenty sa vyťahovali, ale aj tie náboženské. A samozrejme, všetci boli pevne presvedčení o svojej pravde. Takže išli aj do takéhoto risku. A tento risk to bola vlastne akože istá decimácia vlastného vojska.
Teraz si môžeme spomenúť aj trošku tie, opäť sa vrátime do tých modernejších dejín, kde v podstate už človek mal poznatky, boli záznamy o počasí, už sa predpovedalo, možno trošku ešte skreslene, ale začiatky tam boli a to je Prvá svetová vojna, kde tiež vieme, že síce meteorológia tam hlavne nabrala na sile, pretože sa tam rozmáchalo letectvo, ktoré sa o to zaslúžilo, pretože letectvo je dosť závislé na vplyve počasia alebo na počasie a hlavne predpoveď počasia, to je veľmi dôležité. No a boli tam rôzne dopady, práve aj z toho hľadiska, že možno, že tie sily v niektorých častiach boli aj vyrovnané, v niektorých tých úsekoch tých bojov, niektorých aj nie, ale tiež tam zahralo rolu aj to počasie, či už na západnom fronte, kde už ten postup nebol až taký jasný. Vplyvalo tam počasie hlavne tým, že boli výdatné zrážky a nie len tak, že pršalo 1-2 dní, ale pršalo dlhšie obdobie, ktoré vlastne ten terén, to boisko premenilo také bažiny, kde sa potom následne zakopávali, či už spojenecké vojska alebo nepriateľia týchto spojeneckých vojsk. No a tu môžem povedať, že tiež sa experimentovalo. Ako v každej vojne by sme mohli povedať, že prišli nejaké tie pokroky, ako bohužiaľ zabiť človeka. No a tu taktiež malo počasie vplyv výrazný na to, na použitie týchto zbraní a ide o chemické zbrane, ktoré boli prvýkrát použité práve v Prvej svetovej vojne. Myslím si, že s tým, že otestovať, aké to škody môže napáchať. No a už z dnešného hľadiska vieme povedať, že práve tieto zbrane boli použité práve v Prvej svetovej vojne niekoľkokrát, ale vždy za iných podmienok a práve to počasie tam zohrávalo rolu. Tam môžem povedať, že ide čisto o chémiu a fyziku dokopy, kde v podstate teplota, vlhkosť, hustota vzduchu, vietor má významnú rolu na použitie týchto zbraní, keďže v tom období asi najpoužívanejší plyn, ktorý sa používal, bol chlór alebo fosgén, myslím, že to dobre hovorím. A práve tieto plyny boli ťažšie ako vzduch. Čiže hlavnou tou fyzikálnou vlastnosťou boli, že sa držali pri zemi. No samozrejme to muselo byť pri určitých podmienkach. Keď bolo teplejšie, približne viac ako 20 až 30 stupňov, čo mohlo byť v tých niektorých úsekoch, tak ten plyn v podstate sa rýchlo rozplýval, vyparoval sa. Potom máme zase ďalší faktor, vlhkosť. Kedy bolo príliš málo vlhkosti, tak tiež ten plyn nespolupracoval veľmi a zase keď bolo veľa tej vlhkosti, tak zase taktiež tie plivy alebo prejavy účinnosti toho plynu trošku klesali, alebo tak to tam mierne plávalo. No a potom bol dôležitý aj samozrejme vietor. No a vietor bol asi, by som povedal, v tomto smere najdôležitejší, pretože sa aj vypomstil použitej strane. A to bolo práve, keď spojenecké sily, konkrétne britská armáda, použila svoje chemické zbrane proti Nemcom. No a bolo to pri bitke, teraz neviem, či poviem dobre, to mesto Lusu. Roku 1915, čiže sme na začiatku ešte Prvej svetovej vojny. No a použili práve chemické zbranie chlór konkrétne a tam nepočítali s tým, že v ranných hodinách fúkal vietor tým priaznivým smerom. No ale v priebehu dňa sa ten vietor otočil. No a pri použití tohto chlóru sa stiahol, alebo časť tohto mraku chlóru sa otočil na vlastné jednotky a teda poznamenal veľkú časť spojeneckých síl, ktoré potom na to doplatili. Sice nemôžeme hovoriť o tom, že ich to zabilo, ale výrazne povedzme, že obmedzilo. A myslím si, že aj to bol zámer, že nie akože zabitoho človeka, ale skôr ho nejakým spôsobom imobilizovať alebo nejakým spôsobom odsunúť, aj keď, lebo poviem to možno hnusne, ale zranený vojak je drahší ako ten mŕtvy. Takže asi toto bol celý cieľ tých chemických zbraní. No a tu je tiež podstatné, že práve pri ich použití boli veľmi, veľmi potrebné tie poznatky správnosti, aké bude počasie, hlavne tá predpoveď počasia.
Tuto si myslím, že by bola chyba, keby sme nespomenuli Milana Rastislava Štefánika, rodáka zo Slovenska, ale úspechy sláviace niekde úplne inej časti Európy, kde on tiež potom, ako absolvoval takýto ten kurz lietania, alebo ako by sme to povedali, si uvedomil, ako dôležité je poznať poveternostné podmienky, pretože on teda bol aj meteorológ, aj astronóm, on všeličo bol za svoj krátky život, tak on si uvedomil, že je veľmi dôležité poznať nielen to, čo sa deje pri zemskom povrchu, ale aj to, čo sa deje vo výške. Možno práve preto, že keď vystupoval na Mont Blanc a niesol si v tom ruksaku tlakomera, teplomery a pravidelných intervaloch zastavoval a robil pozorovania, tak on bol prvý, ktorý keď sadol do lietadla, tak si umiestnil na lietadle aj meracie prístroje na smer a rýchlosť vetra, aj na vlhkosť vzduchu a teplomer. Vlastne tri základné meteorologické prvky, kombináciou ktorých dokázal veľmi dobre popísať poveternostné podmienky, ktoré sú v určitej výške nad zemským povrchom. A on vlastne takýmto spôsobom vnúkol aj myšlienku francúzskej armáde, že meteorológia, ktorá už vtedy bola celkom slušne etablovaná, pretože už bol aj prvý medzinárodný kongres meteorologický v Bruseli dávno, dávno predtým. Takže meteorológia, ktorá bola vtedy už slušne etablovaná v takejto vzdelanej spoločnosti, tak on prišiel s tým, že nie bežná meteorológia, ale práve letecká meteorológia, kde tie prístroje budú zavesené alebo nejakým spôsobom upevnené na lietadlách a bude sa prelietavať v určitej výške a merať tieto údaje, veľmi môžu pomôcť pri plánovaní vojenských operácií. Hej. A je to na jednej strane, je to také smutné, že vždy musí prísť nejaký ozbrojený konflikt alebo nejaká vojna, aby sa to ľudské poznanie v niečom pohlo dopredu. To je také smutné, ale na druhej strane také by som povedala, že môžeme byť hrdí na to, že Slovák si takéto súvislosti uvedomoval a že on stál vlastne za založením prvej leteckej meteorologickej služby, ktorá vôbec na svete bola. Bola to francúzska, ale založil to teda tuto zo Záhora.
Môžeme byť pyšní.
No,
určite
áno,
na
áno.
Jeho osobu, pretože priniesol naozaj veľa poznatkov. No a prekvapivo najmä v tom letectve, nie?
Áno.
A teda
áno.
A všetko spojené s tým.
Spojené s letectvom. No.
To by si povedal, že Slovák bude lietať.
Áno.
A ešte na takom vysokom poste.
Tak, tak. Hej. No a on teda tiež pred nejakými rozhodujúcimi bitkami alebo rozhodujúcimi fázami bitiek vzlietal, prinášal tieto údaje a snažil sa predikovať počasie a to, že to, čo sa deje hore v atmosfére, či sa nejakým spôsobom môže dostať dole pri zem, aby mohol ochrániť to svoje vojsko pred následkami nejakej bojovej akcie nepriateľa.
Uh-huh. No a tu už tiež zaznelo, že teda, aby sme vedeli, že to, čo sa deje hore, a to, čo sa deje hore na tej oblohe, bolo podstatné aj pre prieskum, čo tiež značilo dosť dôležitú úlohu, keďže vtedy to letectvo zažívalo svoj rozmach a snažili sa ho využiť čo najefektívnejšie, tak na práve to zmapovanie všetkého, povedzme. Veď myslím si, že v tom momente, ako sme sa dostali do na oblohu, teda, tak sa trošku aj zlepšili mapy.
No samozrejme, áno, áno, jasná vec, však mal si viacej možností, ako sa k informáciám dostať a mohlo si to lepšie zakresliť, samozrejme.
Áno, tak toto proste pokračovalo ďalej a môžeme povedať, že tá prvá svetová vojna, čo sa týka tej leteckej meteorológii, tak zažila najväčší rozmach, ktorý pokračoval v podstate až do druhej polovice 20. storočia a dá sa povedať, že ešte stále.
Ešte stále, stále sa dá nájsť niečo, čo sa dá vylepšiť alebo čo sa dá svojím spôsobom zlacniť. Teraz napríklad takéto bojové merania robia dróny. Nemusíš mať pilota, automatizovane a vieš, že pošleš to na určité boisko, na určitú časť boiska, kde ti to zmeria všetky poveternostné podmienky, ešte ti to aj pošle. Ešte sa to aj nemusí vrátiť, len ti to pekne pošle, ty si vyhodnotíš a povieš áno, nie a pokračuješ ďalej. Že kam sme sa, keď si to tak zoberieš, za 100 rokov vlastne posunuli. No.
Je to...
Od toho, jak si Milan Rastislav vešal všelijaké tie prístrojčeky do lietadla, až k tomu, že ty si sedíš v teple, ale vydáš pokyn a roj dronov sa rozbehne, zmeria, čo má, pošle ti informáciu a budeš ti urobiť nejakú vojenskú operáciu a tam to skončí ako množstvo železa, ale ty budeš mať informácie z takého miesta, kde by sa človek jednoducho nedostal.
Ale čo z drónu? Z družíc? Akože viem, že z družice boli skôr trochu ako dróny, ale tie družice aký pohľad prinesli?
Áno.
A hlavne pozorovania tých jednotlivých vplyvov a prejavov a v atmosfére. Takže...
Tak, čo by za to dali vojaci na... keď bojovali v Krymskej vojne, aby takéto informácie mali o tom, že sa blíži silný vietor, ktorý tam zdecimoval lodstvo na Kryme, kde Rusi sa snažili dostať cez Bospor a Dardanely, vlastne obsadiť Bospor a Dardanely, aby sa dostali do Stredozemného mora a svojím spôsobom obsadili nejaké nové cesty pre svoj vývoz toho, čo oni mali, ale bohužiaľ v meteorologických správach alebo v meteorologických informáciách sa môžeme o tomto z dnešného pohľadu o presune veľmi malej, ale veľmi hlbokej oblasti nízkeho tlaku vzduchu až na Krym dozvedieť ako bakalavskej búrke, ale to vzniklo nesprávnym prekladom z ruského originálu, kde Rusi často označujú akýkoľvek silný vietor ako búrka, keby sme to mohli preložiť, ale my už dnes vieme, že to teda búrka nebola, že to bol naozaj presun veľmi obmedzenej, ale veľmi hlbokej oblasti nízkeho tlaku vzduchu. No a vieme to kvôli tomu, že keď tam bola teda britská armáda úplne zdecimovaná, lode potopené alebo neschopné plavby a odfúknuté na šíre more, tak britský minister vojny, maršál Voland, požiadal astronóma a riaditeľa parískej hvezdárne Urbana Jeana Paula Laveriera, také dlhé meno, ktorý mal veľmi dobrú pozíciu medzi znalcami a medzi vedcami aj ako meteorológ, aby sa snažil zistiť, že či sa niečo takéto, čo sa udialo, nedalo vlastne predpovedať, či to bolo naozaj niečo také náhle, čo vzniklo, urobilo trmu vrmu a teda odišlo. Tak tento astronóm a riaditeľ parískej hvezdárne, ten na základe svojho dopisu, napísal teda veľmi úctivý, ale veľmi jasný list meteorologickým pozorovateľom, či to bolo Rakúsko, Uhorsko, či to bolo Maďarsko, dokonca Taliansko, no kde všade sa vtedy pozorovalo. Vrátilo sa mu to naspäť s nameranými údajmi a na základe takej tej spätnej, my by sme dnes povedali, že reanalýzy, z tejto spätnej reanalýzy zistil, že sa naozaj tento jav, keď by sa vzájomne kooperovalo a vzájomne sa vymieňali informácie medzi meteorologickými pozorovateľmi, že naozaj sa tento jav dal predpovedať a mohlo sa zabrániť tej katastrofe, ktorá v Krymskej vojne vlastne vznikla, ktorá tam bola. Takže toto...
Tu sme zistili, že vzájomnou komunikáciou môžeme predísť takýmto...
Presne, presne, že je dôležité hovoriť a dôležité nie, že si to nameriam a viem o tom, ale že sa o toto namerané aj podelím a dajú sa hlavy dokopy a urobí sa z toho teda veľká, by sme dnes povedali, predpovedná mapa, alebo teda analytická mapa, kde keď to on nakreslil, tak jasne tam bolo vidieť dráhu tejto malej oblasti nízkeho tlaku vzduchu, kadiaľ išla, a o toto svoje zistenie sa podelil 15. marca 1855, čo bolo len pár mesiacov potom, ako táto silná výchrica, by sme to nazvali, vlastne zdecimovala námorníctvo, tak sa o tomto svojom zistení podelil v prejave pred Parížskou akadémiou vied, kde teda zožal zaslúžilý úspech, potlesk, a znova sa potvrdilo, že treba nielen merať, ale treba si to aj vymieňať a treba o tom hovoriť.
No a vieme, že asi dlho to netrvalo, že? Tá výmena tých informácií.
Tak akože, pozri sa, výmena informácií, keď by sme sa vrátili, tak tá Mannheimská meteorologická spoločnosť ešte 1780 a nejaké drobné, hej, tá samozrejme skončila, toto bolo 1854, ale aj na základe tohto vznikla potom taká, my by sme to nespovedali, že my teraz máme, že Svetovú meteorologickú organizáciu, ale bola to taká medzinárodná organizácia, ktorá práve združovala meteorologov, pretože ešte pred tou nešťastnou výchricou v auguste 1853 sa v Bruseli uskutočnil prvý medzinárodný meteorologický kongres z dnešného pohľadu, kde sa teda stretli meteorológovia, ktorí sa už vtedy považovali za meteorológov, lebo vieme, že to bolo dlho také, že meteorológ, alebo astronóm, alebo námorník, alebo čo to bolo. A už si teda vymieňali informácie a dobre im potom padol tento prejav astronóma a riaditeľa Parížskej hviezdárne, ktorý naozaj potvrdil to, čo oni tam hovorili, že je dobré, keď sa meria, ale treba si to aj vymieňať.
Kľúčom k úspechu je kooperácia.
Áno, kooperácia.
Však to vieme aj teda posúdiť z dnešného hľadiska, že to sú kritické informácie aj dnes, aj keď máme družice, máme drony, máme všetko, ale predsa len tá hustá meteorologická sieť je veľmi podstatná na to, aby sa dalo predpovedať počasie, samozrejme, ale aj vyhnúť sa nejakým nepríjemnostiam.
A vždy ma tak fascinovalo, že všetky také tie zariadenia, ktoré pomáhali lepšie trebárs predpovedať počasie, alebo lepšie merať a identifikovať nejaké veci, ktoré v atmosfére sú a ktoré sa už potom trebárs aj blížia k nám na zemskom povrchu, vznikli najskôr práve v tých vojenských kruhoch. Či už sú to radary, ktoré druhá svetová vojna, taká by som povedala, že tam to bol jeden zo základných veci, ktorými dokázali identifikovať nie to, či sa blížia lietadlo, alebo to, že sa blíži lietadlo, to teda na tom radare videl, ale vedeli tí vojaci identifikovať aj to, že zachytím nielen lietadlo, ale zachytím aj nejakú oblačnosť. A už na základe tohto vlastne vedeli, že ktorým smerom príde oblačnosť. Už tam bola taká tá prvá stupnica, že keď mám takúto odrazivosť, tak potom môžem čakať takéto silné zrážky a podobne. To je jedna vec. Ale ešte ma teraz napadlo k tomu pilotovi, napríklad Jetstream, hej? Silný vietor vo vysokých vrstvách atmosféry, kilometr dva pod tropopauzou, to tiež prvé objavili vojenskí piloti.
Technický pokrok často súvisí, alebo to rozširovanie toho vedeckého poznania často súvisí práve s tou vojnou a s tými vojenskými udalosťami. Dokonca je to jednotlivými tými krajinami, vládami aj veľmi podporované, pokiaľ má nejaký výskum potom následné vojenské použitie. Takže to žiaľ v minulosti jedno s druhým išlo ruka v ruke.
A nie je to také smutné?
Je.
Je to veľmi smutné. Môžeme zamyslieť, že keby sa nemyslí len na to, že pred
čiče
toho, alebo ako vyhrať, ale ako eliminovať niekoho, tak kde by sme boli už? Ja osobne si myslím, že už by sme kolonizovali dačo. Keby nebyť tých vojen, samozrejme.
Je zaujímavé, tak ako si ty hovoril, že tieto informácie o počasí, o aktuálnych poveternostných podmienkach sa stávajú naozaj kľúčovými informáciami pri plánovaní nejakých vojenských akcií alebo nejakých bitiek a podobne. A poznať to, čo sa deje na danom mieste, alebo poznať tú klimatológiu, to znamená poznať tie dlhodobé podmienky, je tiež veľmi užitočná vec. Už vieme, že treba vychádzať z iných predpokladov, nie z takých ako ten nešťastný meteorológ, ktorý mal síce 150 rokov informácií o tom, čo sa deje v Rusku, ale štatisticky, keď niečo 4-krát, tak 5-krát to nebude, vieme, no, že to neplatí.
Z hľadiska tej vojenskej stratégie v priebehu dejín už od staroveku bolo jasné, že v rámci plánovania jednotlivých bitiek a vojenských stretov je treba sa oboznámiť s tým terénom. Kto má väčšiu znalosť terénu, tak ten má istú prevahu alebo istú výhodu. Počase sa však zistilo, že nestačí len poznať ten terén, ale aj tie poveternostné podmienky, a na to sa samozrejme prichádzalo práve takýmito jednoznačne prehratými alebo jednoznačne vyhratými vojenskými stretmi, ktoré ale sa, ako ukázala história, vyvinuli úplne nejako opačne. Mali sme tu množstvo príkladov, ktoré určite prekvapili aj samotných aktérov, takže zistilo sa, že nie len ten terén, ale aj počasie, aj také neovplyvniteľné veci v podstate pre tých ľudí toho stredoveku,
no
ako z ktorej strany fúka vietor, alebo kedy zafúka, ano, môžu znamenať zničenie jednej veľmoci a...
Hej, a určite. História sa vyvinie úplne inak. Úplne inak.
No. No a ešte možno na záver by som mohol povedať tiež vymoženosť technologickú, kde už predsa len aj človek predčil počasie. A to je tiež v podstate nedávna minulosť, kedy Američania vpadli na Blízky východ. Neviem, či vám to niečo hovorí. Uh-huh. Operácia Pušná burka. A tam v podstate GPS-ko ukázalo svoju hlavnú rolu, kedy aj počas Pušnej burky nulovej viditeľnosti dokázali predčiť práve svojich protivníkov, takže vedeli dokonale o každom jednom pohybe a pozícii jednotlivých jednotiek.
Áno, tam sa vlastne ukázalo, že množstvo peňazí, ktoré sa dá do vývoja nejakej takejto technologickej vychytávky, sa vráti v podobe toho, že tebe to dá neskutočnú výhodu oproti tvojmu oponentovi alebo tvojmu nepriateľovi, kde naozaj pri nulovej viditeľnosti presne vieš, kde kto je.
No a to je celý ten cyklus začarovaný počas celého vývoja ľudstva, že každý jeden štát alebo každá jedna veľmoc chce toto dosiahnuť, a myslím si, že to platí až doteraz.
No, a na to GPS-ko sa podielala jedna veľmi krásna, inteligentná žena. Tuto kusok za rohom.
V podstate takmer rodáčka.
Takmer, no.
No a o tom si povieme na budúce. Takže asi takto by sme to mohli na dnes ukončiť. Takže ďakujem Terry a Mirka, že opäť sme sa niečo, alebo teda ja som sa určite niečo naučil. A teda na budúce si povieme niečo o zaujímavých osobnostiach, ktoré si prezradíme v tej ďalšej epizóde. Takže ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete, a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že proste ňu objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali, a som mu takto dala, a ja, že šťastný nový rok, a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie, a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.